Deci nu era vorba decât de a se face ceva normal. Dar vai, trebuie mare curaj în România, chiar și numai pentru a se descoperi roata, dacă roata aceasta are angrenaje politice. Instituția care a îndrăznit să facă pasul se numește AVAB, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancale. Într-un fel, este o curiozitate, pentru că AVAB a fost la crearea ei o rușine și nimic altceva. Scopul înființării instituției, numită atunci Agenția pentru Valorificarea Activelor Bancare, a fost de a înmormânta murdăriile din băncile de stat și de a le face, ca să spunem așa, uitate, pe banii însă ai populației. Este un lucru remarcabil că transformarea agenției în Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare nu a rămas doar o schimbare de afiș. Noua instituție s-a apucat cu seriozitate de treabă și a pus în ordine dosarele, a angajat profesioniști, a reușit să promoveze legi prin care și-a creat instrumentele de acțiune și și-a asigurat un discutabil, dar binevenit, drept de preemțiune la executările silite obținute în justiție. Iar acum a făcut pasul anterior amintit. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Recent, România a anunțat autoritățile maghiare asupra intenției sale de a desființa așa-numitul comerț al micului trafic de frontieră, un tip de comerț destul de popular în perioada comunistă, dar și după, și pe care îl pot practica persoanele având domiciliul stabil într-o zonă aflată la o distanță de până la 30 de kilometri de o parte și de alta frontierei. Mai întâi, iată cum se vede această perspectivă dinspre România, cu o corespondență a lui Florin Ciucaș despre acest mic comerț desfășurat la Borș, unul din cele mai mari puncte de trecere a frontierei român-ungare.
Micul trafic de frontieră e de fapt o activitate reglementată legal încă de regimul comunist, care a făcut mărunte concesii vamale locuitorilor din zonele frontaliere cu rol de supapă pentru nemulțumirea populară. În ce privește județul Bihor, ultima convenție dintre România și Ungaria, semnată în 1977, ridica numărul comunelor ale căror locuitori puteau beneficia de permise de mic trafic la 30, adică 112 localități, iar distanța până la care românii puteau pătrunde în Ungaria, fără pașaport, doar în baza permisului, la 20 de kilometri. În anii 80, de facilitate beneficiau 10.000 de români din localitățile mici de graniță pentru a-și vizita rudele, dar o foloseau pentru a aduce în țară produse deficitare în deosebire de alimentare. Posesorul permisului era limitat însă la doar 12 călătorii pe an, numai pe timp de zi, iar valoarea bunurilor aduse în România nu putea depăși 150 de lei de persoană. Pe fondul restrângerii dreptului la circulație, datorită obținerii greoaie a pașaportului, micul trafic autorizat a cunoscut o mare amploare. Astăzi însă, când nu actul de călătorie în sine constituie marea problemă a românilor, ci banii necesari pentru a călători în străinătate, situația s-a schimbat. Există și acum în unele localități de frontieră, Castalonta sau Valea lui Mihai, vămi feroviare deschise numai micului trafic. Funcționează automotoare speciale care circulă după programul în care se pot mișca posesorii de permise. Afluxul e însă foarte redus, fiindcă practic n-a mai rămas nicio facilitate vamală care să-i avantajeze față de turiștii care folosesc pașaport. Posesorii de permise de mic trafic, deși nu mai sunt limitați la cele 12 călătorii pe an, nu pot aduce în țară scutiți de taxe decât bunuri de până la 20 de euro de persoană și o singură dată pe lună, echivalentul la 100 de euro. Și Poliția Frontieră Română, spune comisarul șef Florian Rugea, consideră aceste permise depășite în condițiile în care s-au deschis aproape în toate comunele de graniță puncte de trecere, iar cetățenii români pot să circule nelimitat. Nici chiar comercianții nu vor fi afectați de dispariția lor. Micul trafic de frontieră, de asta dată cel neautorizat, supraviețuiește. Mii de români continuă să se deplaseze frecvent în țara vecină și să aducă sub acoperirea bunurilor personale produse alimentare, mai ales din carne sau detergenți din magazine gen Metro sau angrouri, pe care apoi le revând propriei clientele sau comercianților din piețele urbane. Marius Rotar, șeful Vămii Borș, spune însă că volumul acestei afaceri la negru a scăzut considerabil, apreciindu-se chiar o înjumătățire a lui în ultimul an. Cauzele? Pe lângă înăsprirea controlului în vân, rentabilitatea. Numai în Oradea s-au deschis în interval de câteva luni trei supermarketuri care le concurează puternic pe cele ungare. Deși prețurile se păstrează în continuare mai ridicate cu 15-30%, eforturile pe care le presupune pentru micul afacerist o deplasare în Debrețin de pildă, asigurare, benzină, bani, patru controle vamale, devin din ce în ce mai costisitoare. O afacere cu adevărat bună rămâne cea în care volumul mărfurilor aduse la un transport e mare, deci banii investiți mulți și deci relațiile în vamă bine formate. Eu una am renunțat, explică Maria Popo, comerciant orădeancă. Cheltuielile de transport îmi ridicau prețul până aproape de cel din magazinele noastre. Nu rentează decât sau dacă aduci foarte mult sau dacă vânezi promoțiile din Ungaria când scad prețurile. Câte vreme produsele românești vor continua să rămână mai scumpe, puterea de cumpărare mică, iar economia ungară mai viabilă, micul trafic de frontieră va continua să se mai manifeste. E în măsură România să-l facă neatractiv? Cert e, constată și șeful Vămii Borș, că dacă ar fi o cât de mică alinierea prețurilor și a veniturilor cu cele de afară, România ar ajunge mult mai atașați de propria lor țară. Sorin Ciucaș, Oradea, pentru Radio Europa Liberă.
Partea ungară susține că inițiativa renunțării la acest tip de comerț aparține și vine în întâmpinarea unor prevederi pe care Ungaria va trebui să le respecte odată cu intrarea sa în Uniunea Europeană. De la Budapesta, relatează corespondentul nostru Sándor Pál.
Departamentul purtătorului de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe mi-a comunicat. Desfințarea micului trafic de frontieră cu România a fost o inițiativă a părții maghiare, născută din necesități de acomodare juridică cu Uniunea Europeană. Ungaria a fost nevoită să ia această hotărâre, întrucât reglementările Uniunii Europene nu permit desfășurarea unor astfel de forme de trafic, de o parte și de alta a granițelor exterioare Schengen. După cum se știe, anul viitor, la 1 mai, Ungaria va deveni membră a Uniunii Europene. Ca atare, până la acea dată, ea trebuie să se alinieze integral tuturor prescripțiilor obligatorii ale Uniunii. Deși granița cu România va deveni graniță Schengen, desfințarea micului trafic de frontieră nu va afecta cu nimic cetățenii României, a specificat purtătorul de cuvânt al Ministerului Maghiar de Externe, întrucât România a fost scoasă de pe lista țărilor cu obligativitatea vizei pe teritoriul Uniunii Europene. În același timp, de la Direcția Vămilor și a Gărzii Financiare din Ungaria, am aflat că unitățile maghiare vamale de pe granița maghiară-română au fost deja înștiințate despre desfințarea micului trafic de frontieră, dar noile reglementări de aplicare nu au fost încă trimise acestora. Biroul de presă al Direcției Vamale și a Gărzii Financiare mi-a mai comunicat, în momentul de față, nu se știe dacă noile reglementări vor intra în vigoare imediat, ce vor fi primite de unitățile vamale, sau după o perioadă de tranziție de 30 de zile. Direcția Vămilor din Ungaria nu a oferit date statistice legate de micul trafic de frontieră cu România. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a relatat Sándor Pál.
A avea avere este titlul punctului de vedere semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Un vis avea românul, să fie demnitar. Pare simplu și mai lipsit de riscuri decât dealer de droguri sau host de mașini. Și apoi e și legal, răbdare să ai. Trebuie să frecventezi un partid, să te culci cu poza șefului sub pernă și să te cațeri încet pe scara lungă a ierarhiei. În fine, să dai cât trebuie și mai ales unde trebuie. Dacă s-au ajuns Oprișan, Vanghele și Bebe Ivanovici, tu ce gusturi ai? Nu e greu și nici neplăcut. Pentru mulți, lingușirea e a doua limbă maternă cultivată în timpul comunismului, când slugile își spuneau tovarășe cu stăpânii. Că atunci trebuia să calci pe cadavre pentru a ajunge în miezul unui ev aprins, în nucleul organizației de bază. În fine, în perioada postcomunistă, dacă ai dosarul curat și ești la zi cu cotizația, ai și șanse să prinzi un loc în picioare pe lângă cei care învânt cu polonicul ciorba bugetului național. Naivii cred că merită să te zbați puțin pe la manifestații ca să ajungi demnitar. Au dreptate cel puțin din punctul de vedere al satisfacției. Câte privilegii pentru demnitarii de rit nou fără să încalce legea. Să aibă mașini cu geamuri fumurii și șofer, salarii de top, diurne, secretară, imunitate, birou în teritoriu și lipici la investitorii strategici din mizil. Să-și facă un viitor de aur din leafa lui de bugetar. De câteva săptămâni acest vis românesc s-a transformat în coșmar. Legea anticorupției face să transpire întreaga clasă politică, fără motiv. Dacă ne luăm după declarațiile lor de avere, demnitarii nu sunt nici pe departe atât de bogați cum se spune. Coșul lor zilnic este cu puțin mai încărcat decât al muritorilor de rând. Adrian Năstase, de pildă, este aproape la fel de sărac și cinstit ca și Ion Iliescu. Dacă ar fi să-și țină casa cu propriile puteri, n-ar mai răzbi de greu. El nu are, conform declarației de avere, decât un apartament, dar și acela se află în construcție. Ar mai fi e drept și ceva bani prin bănci, câteva catedre universitare și o colecție de obiecte de artă. Cea care duce greul în casă este nevasta, Dana, șefă a 4 case, între care și gospodăria de la Cornu. Chiar și așa, nevoile zilnice ale familiei Năstar se atârnă greu. 2 adulți și 2 copii în creștere mănâncă și aceste biete economii. Nu-i de mirare că au fost nevoiți să transforme vila de la Cornu într-o fermă agricolă fruntașă pe ramură. Viitorul familiei e nouă, cele de la Cornu. Exemplul austerității premierului e urmat și de alții. Prin guvern și prin parlament mișună mulți săraci cu familii bogate. Unii au o casă de chirpici, alții un apartament pe care îl împart cu părinții. Alții spun chiar că, după ce că aveau puțin bani, au mai și pierdut din ei în această perioadă. Te mai poți mira că-s așa de hămesiți? Conform declarațiilor de avere, legendarele avere ale lui Adi Baba și cei 27 de miniștri par să nu existe. Cu mici excepții, demnitare sunt întreținuți de neveste, niște pești. Nici chiar regii cerealilor nu mai au coroane, le-au amanetat ca să-și țină familiile. Mai mult, pentru că nu li se pare cinstit ca numai ei să-și spele averile în public, politicienii lui Năstase propun o nouă revoluție, să-și declare toți averile. Să vină cei care primesc alocații de sprijin, pensionare, șomeri și profesori, să spună drept cât au economisit din banii publici. Câți bani au sub de la buget sub formă de salarii minime pe economie? Să dea cu subsemnatul pentru garsoniera Confort 2 și pentru terenul intravilan din jardiniere. Și după ce se va publica lista celor mai bogați 22 de milioane de români, să se facă o ierarhie. Demnitarii nu ar fi nici pe departe în fruntea topului. Sunt depășiți de pildă de șefii regiilor sau de funcționare din bănci. Sunt și dintre aceștia prin Parlament care se bucură totuși la diurna de ședință și la sumele forfetare pentru șofer și secretară. E drept că faza pe țară a declarării averilor ne-ar întoarce în timp cu vreo 15 ani, dar parcă programul, comportamentul și componența guvernului nu o fac la fel. Abia ce se mai aștept liniștițele demnitare că echipa lui Năstase a mers mai departe cu baletul cum se căde în ei. Ei au decis să modifice legea și să dea o ordonanță pentru declararea exactă a averilor. Dacă ai un cont în bancă și depășește 10.000 de euro, trebuie să spui cât ai până la ultimul firfiric. Politicienii centrali și locale, funcționari guvernamentale, polițiștii și magistrații au început să-și îngroape peste noapte averile pe temiri unde. Au fost nevoiți să renunțe la posturile din regii, unde primeau bani buni, pentru a veghea ca falimentul să fie cât mai lent. Au fost nevoiți să se dea pe mâna familiei, care e, cum se poate vedea în telenovele, extrem de ingrată. Noroc cu colecțiile de artă, milioanele din colecțiile numismatice sau conturile sub 10.000 de euro, care pot fi cât de multe vrei, nici nu trebuie să le declare. Noroc cu talentul pictorilor sau al sculptorilor, în care unii au băgat o groază de bani. Atâția bani pe centimetru pătrat de pânză pictată nu încap în niciun buget. Norocul secretul bancar din Elveția, unde, se spune, dorm în pace milioane în așteptarea unor vremuri în care limuzinele și vilele de pe Riviera franceză nu vor mai fi un lux. Însă poate că visul românesc mai are o șansă. Poate că nu e totul pierdut. Poate că, după ce demnitare vor mai pierde din timiditate și își vor declara averile la centimă, va vedea tot visătorul la demnități că valorile balcanice n-au pierit cu totul. Că mita, ciubucul, bacșișul, cadoul și mălaiul au supraviețuit. Oricum, demnitarii ar vrea să dăunie cât lumea. De aia nu și-au declarat nici unii cavourile și locurile de vești din Belu cu vedere la colțul artiștilor, deși și-au săpat încă de pe acum locul cu verdeață în care vor să se retragă pe vecie. Acestea sunt probabil considerate bunuri de pe altă lume, unde declarația de avere este inutilă. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Într-o zi când majoritatea covârșitoare a presei internaționale și-a îndreptat privirile spre Evian, spre reuniunea la vârf a liderilor celor 8 state cele mai industrializate, celelalte subiecte de interes fiind pregătirea în vederea întâlnirilor pe care le are președintele Bush începând din această seară în Orientul Mijlociu și succesul obținut de cancelarul Gerhard Schröder în a-și impune programul de reforme în Congresul Extraordinar al Partidului Social-Democrat German. Vom reveni imediat asupra acestor subiecte. Știu că multă lume din țările noastre se întreabă dacă putem să ne așezăm împreună și să avem o conversație confortabilă. Răspunsul este absolut da. A fost una din declarațiile președintelui Statelor Unite, George Bush, făcute la Evian, cu prilejul întâlnirii aparte cu omologul său francez. Jacques Chirac răspundea cu același gen de curtoazie, calificând întâlnirea lor drept extrem de pozitivă. Chirac a evitat în public subiectul dezacordurilor bilaterale, mărginindu-se să spună că rezultatul întrevederii a fost reafirmarea convingerii noastre comune că lumea de mâine va fi capabilă să susțină o creștere economică mai rapidă. Desigur, economia mondială este subiectul central al acestui gen de întâlniri, care rămâne însă și o substanțială tribună pentru problemele de politică internațională. Franța și-a anunțat dorința, de exemplu, să participe la forța de stabilizare din Afganistan, iar o declarație comună a liderilor din G8 definea astăzi armele de distrugere în masă drept cea mai mare amenințare pentru securitatea mondială. Despre reuniunea G8 de la Evian, mai mult de la Oana Serafin.
Rezultatul imediat al zilei de luni de la Evian a fost redactarea unei declarații comune prin care se cere Coreei de Nord și Iranului să își abandoneze programele militare nucleare. Comunitatea internațională va face apel la inspecțiile internaționale de armament, la controlul exporturilor și, dacă este necesar, la alte măsuri. Se arată în comunicatul comun al G8. În chestiunile economice, relatează agenția Associated Press, liderii reuniți la Evian și-au exprimat încrederea că economiile țărilor lor își vor reveni și au promis să adopte măsuri comune pentru a promova practicile corecte din lumea afacerilor, pentru a evita apariția unor noi scandaluri financiare de proporții, precum cele din Statele Unite sau Franța din ultimii ani, scandaluri ale căror efecte au fost resimțite la nivel global. Președintele american s-a pronunțat în favoarea unui dolar puternic, încercând prin declarațiile sale să risipească temerile exprimate de europeni, mai cu seamă de Germania, că un dolar slab ar favoriza economia americană și ar slăbi-o pe cea a Uniunii Europene. Despre nevoia unei reforme economice globale a vorbit premierul britanic Tony Blair. Există opinia general împărtășită că dacă nu ne schimbăm și nu ne reformăm economiile rapid, nu vom putea să ne păstrăm același nivel de viață în lumea modernă. Președintele Franței, Jacques Chirac, a definit discuțiile economice de la Evian drept foarte bune. Mesajul nostru a fost un mesaj de încredere în viitor și am remarcat că Statele Unite, celelalte țări europene, Japonia și Rusia au transmis exact același mesaj și asta este încurajator, a spus președintele Franței, care a anunțat și că țara sa va trimite forțe speciale în Afganistan pentru a colabora cu trupele americane. Pe agenda discuțiilor de la Evian s-a aflat și situația din Irakul postbelic, subiect în care, din nou, punctele de vedere europene și americane se pare că s-au apropiat. Președintele George Bush. Când vine vorba despre Irakul liber, un Irak sănătos și prosper, noi, Statele Unite și Franța, suntem de aceeași părere. Vom colabora pentru a ne asigura că poporul irakian a dobândit acum posibilitatea de a-și guverna singur țara. Mai avem însă până acolo. În Irak este o situație grea. O Europa unită care să colaboreze cu America ar putea să realizeze foarte multe în domeniul luptei antiteroriste, al neproliferării armelor nucleare. Am putea face multe lucruri bune împreună în folosul celor care au de suferit, a mai spus președintele american citat de Associated Press. Și în ceea ce privește politica comună europeană și americană în Orientul Mijlociu, diferențele de opinie se pare că au dispărut. Din nou, președintele Jacques Chirac. Pentru că președintele Bush a menționat Orientul Mijlociu, aș vrea doar să-mi exprim astăzi o dorință foarte mare, și anume ca întâlnirea importantă pe care președintele Bush o va avea în această seară la Sharm el-Sheikh în Egipt să fie un succes, a spus președintele Franței Jacques Chirac.
Semnal aparent dorit să ilustreze totuși poziția deosebită a Statelor Unite, președintele George Bush a părăsit Evianul înainte de încheierea protocolară a lucrărilor reuniunii G8, plecând în Orientul Mijlociu, în Egipt, unde marți se desfășoară prima dintr-o serie de întâlniri la vârf considerate foarte importante pentru redemararea procesului de pace israelo-palestinian. Un proces căruia la Evian încă George Bush a anunțat că îi va acorda cât de mult timp va fi necesar și în favoarea căruia președintele va încerca să ralieze la Sharm el-Sheikh, pe președintele Hosni Mubarak al Egiptului, pe regii din Maroc, Iordania și Bahrain și pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Abdullah. Despre intenții și primele șanse ale misiunii asumate de Bush, o relatare a corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, în lectura lui Edgar Șelaru.
Președintele Bush urmează să discute noul plan de pace miercuri în Iordania cu premierul israelian Ariel Sharon și cu omologul său palestinian Mahmoud Abbas. Un plan despre care liderul american afirma următoarele sâmbătă la Cracovia.
I will remind them that the work ahead will require difficult decisions.
Le voi aminti că activitatea care ne stă în față va cere luarea unor decizii dificile. Le voi aminti că pentru ca pacea să prevaleze, toți liderii trebuie să combată terorismul și să renunțe la vechile dispute și căi de acțiune. Niciun lider responsabil nu poate accepta alte luni și ani de umilință, de ucideri și doliu. Voi face tot ce îmi stă în putere să ajut părțile să ajungă la un acord și să urmăresc ca el să fie pus în aplicare, a spus președintele Bush. În mod cert, țelurile urmărite de Bush sunt de departe mai modeste decât cele ale lui Clinton, care la ultima reuniune la vârf din anul 2000 a încercat să salveze printr-un acord larg procesul de pace de la Oslo, vechi de un deceniu și pe cale de dizolvare. Întrebat despre sensul intervenției lui George Bush, David Makovski de la Institutul de Politică pentru Orientul Mijlociu din Washington răspundea corespondentului nostru.
This is not the end, it's the beginning. And this goal is to create...
Acesta nu este sfârșitul, este începutul procesului în scopul creării unor condiții pe teren care nu vor impune pacea, dar o vor face posibilă. Obiectivul este mult mai modest decât cel din anul 2000, dar în mod sincer, dată fiind actuala adversitate și neîncredere, aceasta este o șansă de a readuce lucrurile pe linia de plutire. Prima reuniune la vârf a lui Bush cu liderii palestinian și israelian pare să aibă șansa unui rezultat pozitiv după gesturile simbolice făcute de ambele părți. După ultima întâlnire Sharon-Abbas de joi, israelienii au permis unui mare număr de palestinieni să se întoarcă la lucru în Israel. De la Ierusalim s-a semnalat și că există o voință de acceptare a unui posibil armistițiu, mediat de Abbas, și în baza căruia militanții palestinieni ar înceta orice gesturi de violență împotriva Israelului. Abbas a afirmat că speră să ajungă la un asemenea acord în decurs de 3 săptămâni. Inițial, Israelul ceruse ca autoritatea palestiniană să distrugă grupările în cauză. În plus, atât Abbas cât și Sharon au făcut gesturi retorice semnificative. Pentru prima dată, Sharon a utilizat termenul ocupație, spunând că mai devreme sau mai târziu Israelul va trebui să părăsească teritoriile palestiniene. De partea lui, Abbas s-a pronunțat ferm împotriva terorismului, spunând că acesta a condus palestinienii doar la moarte și disperare. Pașii sunt mici, dar, după opinia analistului din Washington, vitali pentru redemararea procesului de pace.
I think it's remarkable that you're starting to see some leadership, and this is crucial. So,
mi se pare remarcabil că începe să se vadă o autoritate. Faptul este crucial. Sharon a vorbit despre ocupație, Abu Mazen vorbește despre terorism ca fiind negativ din punct de vedere moral și despre măsura în care el delegitimează cauza palestiniană. Nu aș subestima valoarea acestor luări de poziție autoritare, iar ele vor fi esențiale în crearea unui parteneriat cu viabilitate de lungă durată între cei doi lideri, spune David Makovski. La Cracovia, sâmbătă, președintele Bush a avut cuvinte de laudă comentând ultimele declarații.
Today in the Middle East, the emergence of new Palestinian leadership, which has condemned terror.
Astăzi, în Orientul Mijlociu, nașterea unei noi conduceri palestiniene care condamnă terorismul este un semn de speranță că părțile pot cădea de acord ca două state, Israel și Palestina, să trăiască alături în pace și securitate, a spus președintele american. Mulți arabi rămân sceptici față de hotărârea lui Bush de a impune pacea în regiune și de capacitatea lui de a rămâne imparțial. Dar recunosc că reuniunea la vârf americano-arabă, care are loc marți în Egipt, ar putea modifica percepțiile și că ar putea să-i confere lui Mahmoud Abbas un surplus de autoritate printre palestinieni.
Gerhard Schröder a sosit abia duminică seara târziu la Evian, dar cu o poziție ceva mai bună, după ce în cursul zilei reușise să obțină aprobarea din partea circa 90% din delegații la Congresul Extraordinar al Partidului Social-Democrat pentru Agenda 2010, cum se numește programul său de reforme economice. Reformele economice, necesare în Franța și Germania, anunța astăzi premierul Tony Blair la Evian, au fost unul din principalele puncte de discuție ale dimineții. Ideile exprimate în Agenda 2010 urmează acum să fie formulate într-o serie de proiecte de legi, unele din ele urmând a fi prezentate Parlamentului în primă lectură încă înaintea vacanței de vară. Schröder anunțase că în cazul unui refuz al partidului său de a-l susține, se va retrage din funcția de cancelar. Despre miza reformelor din Germania și cele întâmplate, corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Pentru Gerhard Schröder, Congresul Extraordinar al Partidului Social-Democrat a fost un succes total. 90% din cei aproximativ 500 de delegați au votat la Berlin pentru așa numita Agenda 2010. În pofida opoziției puternice a fracțiunii stângiștilor din interiorul partidului, Schröder a reușit să pună capăt unei lungi dispute interne care a avut repercusiuni negative asupra activității guvernului. Schröder a amenințat că va demisiona dacă socialdemocrații nu vor sprijini reformele cuprinse în așa numita Agenda 2010. Sub acest nume, Schröder a prezentat acum câteva săptămâni reformele care urmează să contribuie la sanarea sistemului social din Germania, să reimpulsioneze economia, să atragă noi investitori și să contribuie la consolidarea bugetului federal. Proiectul guvernului prevede ridicarea contribuțiilor sociale ale angajaților, cât și creșterea accizelor pe țigări. Ajutorul de șomaj urmează să fie limitat la un an, iar alocațiile pentru șomer vor fi reduse la nivelul ajutorului social. Patronatul va fi obligat să încheie contracte cu tinerii care doresc să se califice în cadrul întreprinderilor. Vor fi modificate și legile de protecție ale angajaților în favoarea patronatului. Asta înseamnă că patronatul va putea să demită mai ușor pe lucrătorii considerați neproductivi. Agenda 2010 mai prevede și reducerea sprijinului financiar în caz de boală. Criticii proiectului de reformă susțin că Schröder este pe cale de a distruge bazele statului social impus după cel de-al doilea război mondial. Președintele Uniunii Sindicatelor, Sommer, a declarat după victoria lui Schröder la Congresul Extraordinar că în pofida unor mici modificări și compromisuri, linia cancelarului este greșită. Sindicalistul a propus guvernului reluarea dialogului privind chestiunea reformelor care vor afecta populația și vor destabiliza pacea socială pentru că nu vor contribui la combaterea șomajului, ci la creșterea diferențelor sociale. În răsăritul Germaniei au fost declanșate luni grebe. Angajații se consideră dezavantajați față de colegii lor din vest și cer introducerea săptămânii de lucru de 35 de ore, ca și în partea occidentală. În est, săptămâna de lucru este cu 3 ore mai lungă. Opoziția creștin-democrată a anunțat că este de acord cu punctele centrale cuprinse în Agenda 2010. Într-o declarație transmisă de televiziunea germană, șefa creștin-democraților Angela Merkel a spus că pentru a rămâne la putere, socialdemocrații au făcut pași mărunți în direcția apropierii de realitate.
CDU hat das gemacht, was das mindeste zum Machterhalt ist. Sie hat sich nämlich in Trippelschritten ein Stück der Realität genähert.
Pentru șeful grupului parlamentar al socialdemocraților, Müntefering, decizia Congresului este un semnal că toți deputații vor vota în favoarea propunerilor de reformă.
Auf der Basis dessen, was wir gestern beschlossen haben, können alle Abgeordneten der SPD im Deutschen Bundestag mitmachen bei der Agenda 2010.
Duminică Schröder a explicat delegaților că o asanare a sistemului social va fi numai atunci posibilă dacă guvernul va putea să-și impună proiectele în Parlament. Din pricina aceasta, conducerea partidului avea nevoie de sprijinul deputaților socialdemocrați care inițial au anunțat că se vor opune pachetului de reformă. Președintele Uniunii Industriașilor German, Rogowski, a salutat decizia Congresului, exprimându-și speranța că Germania va depăși stagnarea economico-financiară în care se află în acest moment.
Deutsche Wirtschaft steht voll hinter dem Programm und wir haben nur Bange, dass es in irgendeiner Form doch noch verwässert werden könnte.
Totodată, Rogowski și-a exprimat temerea că programul Agendei 2010 ar putea fi diluat, ceea ce ar avea repercusiuni abate și asupra economiei germane, dar și asupra economiei europene. Dacă Germania nu va reuși să respecte criteriile de stabilitate, atunci structurile financiare ale Uniunii Europene vor fi grav perturbate. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Relatarea lui William Totok a încheiat programul actualității de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenția cu care sperăm că ne ascultați.
Am transmis emisiunea Actualitatea.